kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Narito ang pinakamainit na mga balita ngayong Adyes ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, kalayaan para sa mga taga-regional Victoria habang dumaan ang mga restrictions kaugnay ng COVID-19. Unang civilian flight palabas ng Kabul nagbigay pag-asa sa mga dayuhan na naipit sa Afghanistan. At sa balita mula Pilipinas, paghahanda ng Philippine National Police para sa eleksyon sa 2022. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, panibagong kalayaan ang sisimulang ma-enjoy ng mahigit 1 milyon na taga-regional Victoria habang niluwagan ang lockdown restrictions sa lahat ng lugar sa labas ng Melbourne maliban na lamang sa Shepparton. Tinapos hating gabi-kagabi ang stay-at-home orders at 5-kilometer travel limit. Maaari na ngayong magbukas sa mga negosyo, kailangan lamang sumunod ang mga ito sa strict capacity limit. Babalik na rin sa mga eskwelahan ang mga bata sa prep, mga year 1, year 2 at year 12. Pero ang lahat ng iba pang mga estudyante ay patuloy naman sa kanilang remote learning. Ang mga Victoria na na-stuck na naninirahan sa ilang border area sa New South Wales ay pwede nang makapag-apply para sa bagong permit exemption category para makauwi na. Mananatili naman sa ilalim ng lockdown ng Melbourne at Shepparton matapos makapagtala ang estado ng mahigit 300 na bagong COVID-19 cases kahapon. Sa New South Wales, ang mga taong hindi pa nabakunahan ay mayroong mahigit 1 buwan para magpabakuna kung gusto nilang makabisita sa kanilang mga pamilya at kaibigan at makapunta sa hairdresser, gym o mga football match. Sa ilalim ng roadmap palabas ng lockdown na inihayag ni Premier Gladys Berejiklian, ilang hanay ng restrictions ang luluwagan kapag naging fully vaccinated na contra COVID-19 ang 70% ng mga residente ng estado. Sa naturang roadmap, maaari nang makapanood sa sinehan, bubuksan din ang mga pub at mga nail salon, pwede na rin makapag-dine out at tumanggap ng limitadong bisita sa mga bahay at makabiyahe sa mga regional areas sa estado. Pero kung ikaw ay hindi bakunado, hindi mo ma-enjoy ito at maaari ka lamang makapunta sa mga critical retail stores tulad ng mga supermarkets. Samantala, maraming magulang naman ang handa na pabakunahan ang kanilang mga anak kontra COVID-19 ayon sa isang pag-aaral. Sa survey na ginawa ng Australian National University, mahigit 78% ng mga magulang at mga carers ay nagsabi na papabakunahan nila ang kanilang mga anak. Napag-alaman din na mas nag-aalinlangan naman na magpabakuna ang mga Indigenous Australians, mga taong hindi nagsasalita ng Ingles, at iyong may mas mababang antas ng edukasyon o kaya'y mga nakatira sa mga disadvantaged na lugar. Sa panayam ng SBS kay Deputy Chief Medical Officer Professor Michael Kidd, nasa 10% lamang ng mga Australians na edad 70 pataas ang nagdadalawang isip pa rin na magpabakuna.
The culturally and linguistically diverse advisory group, which has been doing a fantastic job over the last year advising the government on the public health messaging. Obviously, the work with SBS and with other multicultural media outlets, but also working with us on tackling challenges of vaccine hesitancy, which we've seen amongst some different groups.
Ayon sa mga mananaliksik, ini-highlight ng pag-aaral ang pangangailangan para sa translations o pagsasalin ng mga health information sa mga government websites para maging updated at mas maipromote ang pagbabakuna. Samantala, ang mga bata na 12 pataas ay pwede na ngayong magpabook para sa Pfizer vaccine. Sa labas naman ng Australia, mahigit 100 pasahero ang sinakay ng unang international civilian flight palabas ng Kabul mula ng pag-alis ng Western troops noong Agosto. Inilikas sa mga ito mula Afghanistan patungo ng Doha sa Qatar. Nagbigay pag-asa ang naturang flight sa mga tao na na-stranded sa Afghanistan at takot sa bagong gobyerno ng Taliban. Anang tagapagsalita ng U.S. State Department, Ned Price, inialok ang biyahe sa 30 Amerikano at mga permanent residents, pero hindi nila ito tinanggap.
We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose using this and potentially other means as well.
Sa balita sa Pilipinas, naghahanda na ang kapulisan para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa eleksyon sa 2022. Sa ulat ng Philippine News Agency sa ginawang virtual press briefing sa Davao del Norte, sinabi ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar kahapon na patuloy ang paghahanda ng PNP mula nang matapos ang halala noong taong 2019. Anya, kada 3 taon ginagawa ang eleksyon at ang lahat ng polisa at programa ng PNP ay andyan lamang at kailangan lamang umanong i-update ang mga ito. Dagdag niya na sisimulan na nilang i-check ang mga record ng kanilang matauhan kung sila ba'y mga active o inactive at muling sisimulan ang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng kandidato sa eleksyon. Samantala, nagsimula ng uminit ang usap-usapan sa mga posibleng tumakbo bilang presidente at vice president. Sa dagdag na mga balita, sa US inihayag ni President Joe Biden ang bagong vaccine requirements na makakaapekto sa mahigit 100 million Americans. Hangad nito na mapigilan ang pagtaas ng kaso ng Delta variant na pumapatay sa libo-libong katao kada linggo at nakakasama sa pagbawi ng ekonomiya ng US. Sa mga bagong kautusan ng lahat ng employer na may mahigit 100 empleyado ay kailangang hilingin sa kanilang matauhan na magpabakuna o linggo-linggong magpatest para sa virus. Ang mga nagtatrabaho sa mga health facilities na tumatanggap ng federal funds ay kailangang maging fully vaccinated. Ani Biden, sunod niyang pipirmahan ang isang executive order na mag-uutos para sa vaccination para sa mga empleyado ng mga executive branch at mga contractors na may ugnayan sa federal government.
We still have nearly 80 million Americans who have failed to get the shot. As your president, I'm announcing tonight a new plan to require more Americans to be vaccinated to combat those blocking public health. My job as president is to protect all Americans.
Sa ibang balita, susuriin ng International Atomic Energy Agency ang plano ng Japan na magpakawala ng radioactive water mula sa Fukushima nuclear plant patungo sa Pacific Ocean. Tutol ang mga kalapit na bansa na China at South Korea sa plano na pag-discharge ng 1,000,000 tonelada ng contaminated water mula sa planta. Nangako naman ang International Atomic Energy Agency na kanilang gagawin ng isang comprehensive at patas na review sa plano at umaasa na ilalabas ito sa buwan ng Desyembre. Ayon naman sa Japan, inaalis ng filtration system ang pinaka-radioactive elements mula sa tubig at kapag nahalo na ito ay ligtas na umano itong ilabas sa loob ng maraming dekada. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maipapalit sa 50 pesos at 13 centavos ang isang US dollar, habang 36 pesos naman at 93 centavos ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73.49 American cents. Sa balitang sport sa tennis, dalawang match na lang ang kailangan ng world number 1 na si Novak Djokovic para sa record na 21st Grand Slam title. Kung makuha niya ito, malalampasan na nito sina Rafael Nadal at Roger Federer na parehong mayroong 20 Grand Slam title. Kung manalo sa US Open si Djokovic, siya ay katlong lalaking tennis player na makasungkit ng lahat ng apat na major tennis singles trophies sa isang season. Ang huling male player na nakagawa nito ay si Rod Laver noong taong 1969 na naabot din niya noong taong 1962. At taong 1938 naman ang nagawa ito ni Don Budge. Tatlong babae naman sa kasaysayan ng tennis ang nakagawa nito. Ang pinakahuli ay si Steffi Graf noong taong 1988. Samantala, bukas, Sabado, makakaharap ni Djokovic ang world number 4 na si Alexander Zverev sa semifinals sa New York. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, may panakanakang pag-ulan 19 degrees, sa Adelaide maaraw 26, bahagyang maulap naman sa Melbourne 18 degrees, sa Hobart maulap 13, sa Canberra maulap 20 degrees, sa Wollongong kadalasay maaraw 23. Maganda din ang panahon at maaraw sa Sydney 24, maaraw din sa Newcastle 28, pareho din ang panahon sa Brisbane 29 degrees, sa Cairns may panakanakang pag-ulan 28 degrees at sa Darwin kadalas ay maaraw 34 degrees, habang sa Manila maulap 29 degrees. Yan ang pinakamaiinit na mga balita ngayong Biyernes. Ana Linviolata para sa SBS Filipino. Abangan ang mga natatanging tampok na ulat kasama si Mardel Martinez makalipas lamang ng ilang paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.